Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, šios dienos tema – atsimainimas. Vienas iš tokių svarbiausių šventų rašto tekstų, kuris, aišku, turi sąšaukas su Senuoju testamentu. Praktiškai visi Jėzaus Kristaus padaryti ženklai, jie turi sąšauką su Senuoju testamentu. Kai kurie šventų rašto tyrinėtojai kalba, kad atsimainimas, jisai betarpiškai yra susijęs su Petro išpažinimu, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus. Mes turėtume galbūt žiūrėti per tą prizmę. Petras išpažįsta, jog Jėzus yra Mesijas, tas lauktasis, ir tuomet Jėzus apreiškia. Apreiškia būtent jau išrinktiems apaštalams. Kai kurie tyrinėtojai kalba, jog atsimainimas tradiciškai ant Taboro kalno įvyko, kuomet buvo švenčiama permaldavimo šventė žydiškai Jom HaKipurim. Tai yra susitaikinimo šventė. O po 6 dienų prasidėjo visą savaitę trunkanti palapinių šventė Sukot. Kadangi apaštalas Petras, pamatęs Jėzaus atsimainimą ir pamatęs Mozės su Elyju, sako, pastatykime čia 3 palapines, vieną tau, vieną Mozei ir kitą Elyjui. Tai yra labai rimtas argumentas, kad būtent tuo metu buvo švenčiama Sukot, tai yra palapinių šventė. Bet galima taip pat interpretuoti, kad tai ir yra tas perėjimas iš susitaikinimo šventės Jom HaKipurim. Ir čia tuomet būtų labai graži teologija. Būtent per susitaikinimo šventę vyriausiasis kunigas įeidavo į visų švenčiausią vietą ir ištardavo viešpaties vardą. Ir tapatinant su Petro išpažinimu, apaštalas Petras taip pat išpažįsta ir ištarė Jėzaus vardą, kad jisai yra Mesijas. Ir po to jau Sukot šventė paskutinę dieną būtent yra tas apogėjus ir čia įvyksta Jėzaus atsimainimas. Taip pat yra kita interpretacija, apie kurią norėčiau truputėlį pakalbėti, jog atsimainimo scena labai yra ta pati išėjimo knygos 24 skyriui ir išėjimo knygos 34 skyriuje. Čia yra kalbama apie sandorą. Ir žinoma, švento rašto komentaruose mes galime sutikti taip pat nuomonę, kad atsimainimo pagrindinė mintis arba pagrindinė idėja yra būtent sandora. Sandora tautos su viešpačiu Dievu. Tai nėra vien tik tai apsireiškiantis arba spinduliuojantis Jėzus Kristus, bet tai yra kažkas daugiau. Nes tai būtų neišbaigta teologinė mintis, jeigu mes tik tai koncentruotumėmės į atsimainiusį Jėzų. Po jo kažkas dar turėtų slėptis, kažkoksai tai turinys. Taigi, atsimainimas ir tuomet yra dabar sąsajos, paimsime Morkaus evangeliją ir paimsime išėjimo knygos tekstą 24 skyrius nuo 9 iki 18 eilutės, pati pradžia. Skaitome Morkaus evangeliją. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Skaitome išėjimo knygą. Tada Mozė ir Aaronas, Nadabas ir Abihuas ir 70 Izraelio seniūnų užlipo į kalną. Įžanga yra beveik tokia pati. Jėzus pasiima 3 mokinius, kaip ir Mozė pasiima 3 palydovus. Manoma, kad atsimainimo pasakojimas vis dėlto turėjo Seno testamento pagrindą ir tai galėjo būti tikrai išėjimo knyga. Be to galėjo ir paskui būti pridėta būtent tų liturginių priemaišų, kaip mes kalbėjome, susitaikinimo šventė Jom HaKipurim arba palapinių šventė būtent Sukot. Tai nieko nekeičia, nes Naujas Testamentas yra tokia knyga, kurioje būtent yra susistetinta nemažai tų įvairių kontekstų. Tai mes turime būtent ir švento rašto kontekstą, mes turime ir Izraelio tautos liturginį kontekstą. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje, jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Išėjimo knyga dabar. Ir jie pamatė Izraelio dievą, po jo kojomis buvo tarsi safyro asla, tarsi pats dangaus skaidrumas. Dievas nepakėlė rankos prieš Izraelio tautos vadus po dievo regėjimo ir jie galėjo valgyti ir gerti. Labai taip pat yra panašumas, nes apsireiškimas viešpaties garbės. Čia mes matome atsimainimą, o štai čia mes matome Senajame Testamente tą Izraelio dievų šlovę. Po jo kojomis buvo tarsi safyro asla, tarsi pats dangaus skaidrumas. Tai irgi kažkoksai tai yra tas spindesys, tas toksai nežmogiškas, ne šio pasaulio atvaizdas. Morkaus evangelija. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris palapines. Vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Ir dabar išėjimo knyga. Viešpats tarė Mozei: užlip pas mane į kalną ir ten lauk. Tau duosiu akmeninės plokštės su mokymu ir įsakymais, kuriuos surašiau jiems pamokyti. Taigi Mozė ir jo palydovas Jozuė pakilo kopti. Mozė užlipo ant dievų kalno. Seniūnams jis buvo pasakęs: laukite mūsų čia, kol pas jūs sugrįšime. Štai turite prie savęs Aaroną ir Hūrą. Jei kam iškiltų koks reikalas, į juos tesikreipia. Panaši situacija, čia mes tik tai matome jau tą apsireiškimą Mozės, o štai išėjimo knygoje mes sutinkame, kad Mozė pasiima savo patikėtinį Jozuę, su kuriuo lipa į kalną aukštyn. Na ir toliau 7 eilutė Morkaus evangelijos. O iš debesies nuskambėjo balsas: šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir to jau vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Žiūrime tolygiai išėjimo knygą nuo 15 eilutės. Tada Mozė užkopė ant kalno ir debesis uždengė kalną. Viešpatie šlovi apgaubė Sinajaus kalną ir debesis įdengė per 6 dienas. 7 dieną jis pašaukė Mozę iš debesies. Viešpaties šlovės išvaizda izraeliečio akimis atrodė tarsi ryjanti ugnis kalno viršūnėje. Mozė įėjo debesį ir užlipo ant kalno. Ant kalno Mozė išbuvo 40 dienų ir 40 naktų. Taigi šitos eilutės taip pat yra panašios, nes mes matome tą debesies simboliką, kaip Morkaus evangelijoje iš debesies nuskambėjo balsas, išėjimo knygoje taip pat Mozė uždengė debesis ir taip pat buvo griaustinė ir ta teofanija būtent žaibų ir ugnies. Taigi tai yra labai panašu, tik tai jau Naujojo Testamento tekstas truputėlį labiau teologiškai aprašo jau tą įvykį. Morkaus evangelijos pabaiga. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Ir būtent šitas eilutes Morkaus Evangelijos 9 skyriaus 9-10 atspindi išėjimo knyga 34 skyriaus nuo 29 iki 35 eilutės. Mozė nulipo nuo Sinajaus kalno, nulipęs nuo kalno su dviem sandoros lentelėmis rankoje. Mozė nežinojo, kad jo veido oda švytėjo dėl to, jog buvo kalbėjusi su Dievu. Aaronas ir visi izraeliečiai pamatę švytinčią jo veido odą, bijojo prie jo prisertinti. Bet Mozei juos pašaukus, Aaronas ir visi bendrijos vadovai priejo. Mozė su jais kalbėjosi. Tada prisertino visi izraeliečiai ir jis perdavė jiems visą, ką viešpats buvo su jais kalbėjęs ant Sinajaus kalno. Pabaigė su jais kalbėti, Mozė užsidengė veidą gaubtuvu. Bet kada tik jis eidavo pas viešpatį kalbėti su juo, Mozė nusiimdavo gaubtuvą, kol jį būdavo pas viešpatį. O kai išeidavo ir sakydavo izraeliečiams, kas jam buvo įsakyta, tuomet izraeliečiai matydavo, kad jo veido oda švytėjo. Tada Mozė vėl užsidengdavo veidą gaubtuvu, kol vėl eidavo kalbėti su viešpačiu. Tai štai mes matome, kad atsimainimo scena Naujojo Testamento, kuri yra prašoma Mato Evangelijoje, Morkaus Evangelijoje ir Luko Evangelijoje, labai turi stiprų atitikmenį išėjimo knygoje. Ir tai yra labai svarbus tekstas. Čia yra kalbama būtent apie sandorą, Izraelio sandorą su viešpačiu Dievu. Ir dabar pereisime mes konkrečiai jau prie Morkaus Evangelijos, nes Morkaus Evangelija pagal mokslininkų tyrinėjimus yra seniausias tekstas ir mes pabandysime prisiliesti jau konkrečiai prie atsimainimo scenos. Tradiciškai kalbama, kad atsimainimas įvyko ant Taboro kalno. Skaitome Morkaus Evangeliją, 9 skyrių, 2 eilutę. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Pradėsime nuo eilutės pabaigos. Kur tai yra tas aukštas kalnas? Nes Evangelija nepasako, ant kokio kalno, koks buvo kalno pavadinimas. Tradiciškai per šimtmečius keliaujantis Evangelijos pasakojimas suponuoja, kad tai galėjo būti Taboro kalnas. Bet iš tikrųjų Taboro kalnas siekia tik tai 588 metrus. Taip pat netoliese yra Hermono kalnas į šiaurę nuo Pilypo Cezarėjos, kuris siekia 2814 metrų. Ir taip pat yra Meromo kalnas tarp Kafarnaumo ir Pilypo Cezarėjos. Daugelis mokslininkų mano, kad tai turėtų būti ne Taboro kalnas, bet Hermono kalnas, kadangi jisai siekia 2814 metrų, jisai yra atskirai arba nuošaliai ir netoli Pilypo Cezarėjos. Mes puikiai žinome, kad Petro išpažinimas įvyksta prie Pilypo Cezarėjos apylinkių ir paskui būtent aprašoma scena atsimainimo. Po 6 dienų, ką tai reiškia? Būtent kada yra palapinių Sukot šventė ir jinai tęsi 7 dienas, taigi tai yra paskutinė diena, tai yra apogėjus, kada šventė įgauna jau pačią ekspresyviausią vietą, patį ekspresyviausią momentą. Ir čia mes būtent matome, kad tai ir Evangelijoje yra aprašoma. Taigi, po 6 dienų, jeigu dabar mes žiūrėtume į graikišką tekstą, pasiima su savimi Jėzus Petrą ir Jokūbą ir Joną ir užsiveda juos ant aukšto kalno atskirai vienus. Labai įspūdingai skamba būtent tas veiksmažodis pasiima su savimi. Tai yra tas toksai artumo santykis. Mūsų lietuviški vertimai to neižvelgia, tik tai sako arba pasiimė, arba pasiima. Tačiau čia yra esamasis laikas, dažnai naudojamas Morkaus Evangelijoje kaip presens historicum. Taigi, tai parodomas labai glaudus santykis Jėzaus su tais mokiniais. Ir jisai jiems parodo savo tą dievystę. Ir žiūrime toliau. Užsiveda ant aukšto kalno atskirai vienus. Va štai čia tas toksai parodymas, kad tai yra labai svarbu, bet Jėzus nenori, kad kiti žinotų, kad tai yra labai didelis slėpinys. Graikiškas žodis kataidion galima versti nuošaliai, atokiai, atskirai. Ir tuomet pereiname prie antrosios eilutės. Pirmoji eilutė buvo tokia įžanga, aprašytas laikas, vieta ir įvykio dalyviai. Ir štai dabar mes pereiname prie antrosios eilutės, kuri kalbės mums apie pirmąją viziją persikitusio Jėzaus. Ir tai yra atsimainimas Jėzaus. Antroji ir trečioji eilutės. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Labai daug yra diskusijų dėl to žodžio metamorfo. Naujame testamente jisai pavartotas 4 kartus. Mato Evangelijoje 1 kartą ir Morkaus Evangelijoje 1 kartą. Apaštalo Pauliaus laiškuose yra pavartotas 2 kartus. Taigi tik tai atsimainimo scenoje Morkus, Matas vartoja šitą terminą. Meta morfo o. Meta reiškia už, po, virš, tarp. Morfe yra pavidalas, forma, asmuo, asmenybė, išorinė išvaizda. Pažodžiui būtų, tai įvyko virš formos, virš pavidalo, kas iš tikrųjų yra nežmogiška. Metamorfeo arba metamorfo reikšmės yra tokios. Pirmoji reikšmė – pakeisti, pasikeisti, performuoti. Antroji reikšmė – pakeisti formą, paversti, kuo pasiversti. Lietuviškose visose vertimuose vartojamas būtent žodis atsimainė, bet tai yra būtent sangraža. Graikiškame tekste tai yra auristo laikas neveikiamojo nuosakoje. Tai reiškia, kad kažkas tai padarė, o ne jisai pats pasidarė. Ir pažodinis vertimas būtų ir tapo perkeistas akivaizdoje jų. Teologiškai yra labai prasminga, kadangi visose Jėzaus žemiško gyvenimo slėpiniuose veikia tiek tėvas, tiek ir šventoji dvasia. Mes jį sutinkame būtent krikšto scenoje. Taigi, Jėzus tapo perkeistas akivaizdoje jų. Tai yra antroji eilutė. Ir toliau mes pereiname prie trečiosios eilutės. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kad jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Evangelistas Matas truputėlį kitaip apie tai kalba. Ir nušvito arba spindėjo veidas jo kaip saulė, o drabužiai arba apsiaustas jo pasidarė balti kaip šviesa. Luko Evangelija 9 skyrius 29 eilutėje kalba visai kitokią perspektyvą. Kalba visų pirma apie tikslą ėjimo į kalną. Jėzus su mokiniais užkopė melstis. Ir toliau sako, ir prie jo meldimosi jo veido išvaizda tapo kitokia ir apsiaustas jo baltas spinduliuojantis. Lukas iš tikrųjų tarytum baiminasi naudoti tą žodį metamorfozė, bet jisai sako, jo veido išvaizda tapo kitokia. Va būtent vietoj to atsimainimo arba vietoj to, kad tapo perkeistas, Lukas sako, jo veido išvaizda tapo kitokia ir apsiaustas jo baltas spinduliuojantis. Ir čia būtent galima lyginti su Moze. nes Mozės taip pat veidas spinduliavo, nes Morkus ir Matas nepasako, kas tenai spinduliavo arba kas pasikeitė. Kalbama apie, suprantama apie Jėzus visą kūną, o čia mes matome tik tai apie veidą. Bet jau Matas sako, ir nušvito arba spindėjo veidas jo kaip saulė. Pastebime, tas veidas, graikiškai prozopon, o tarkime, hebrajiškai yra pane, tas ne tik tai veidas, bet yra būtent ir artumas Dievo. O štai pavyzdžiui, Morkus į tai nesigilina, kad tai yra veidas. Morkus sako, ir drabužiai jo pasidarė švytintys, kokius vėlėjas ant žemės negali taip išbalinti. Tai Morkus nekalba apie kūną, bet kalba būtent apie drabužius, apie tą išorę. Tarkime, mūsų visose lietuviškuose vertimuose kalbama apie skalbėją, bet pažodinis vertimas tai nėra skalbės, bet yra vėlėjas, tai tas, kuris būtent velia vilną. Atkreipkime dėmesį į žodį stilbo, graikiškai reiškia blizgėti, spindėti, žvilgėti, žiūruoti, akinantis blizgesys, spindesys, šviesti, spindėti, švytėti, blizgėti. Tai yra kažkas tai tokio nepaprasto. Ir Morkus kalba labai, graikiškas žodis lyjan, labai per daug arba visiškai. Ir mes už tai verčiame, kad jo drabužiai pasidarė švytintys balti visiškai, kokius vėlėjas ant žemės negali taip išbalinti. Ir tuomet mes periname prie ketvirtos eilutės Morkaus evangelijos, kuri kalba apie Mozės ir Elijo liudijimą. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjusi su Jėzumi. Labai charakteringa eilutė, kurioje vartojama pačioje pradžioje taip pat aoristo neveikiamoji nuosaka. Mūsų lietuviškas vertimas sako, pasirodė jiems Elijas. O jeigu mes jau verstume pažodžiui, mes pamatytume, kokia yra nuostabi teologija. Ir buvo jiems leista pamatyti Eliją su Moze ir buvo bendrai kalbantys su Jėzumi. Tai yra nuostabus aprašymas to apsireiškimo. Mokiniams, būtent Petrui, Jokūbui ir Jonui, buvo leista pamatyti. Jie gavo iš Dievo malonę, jie gavo iš Jėzaus Kristaus malonę. O ne šiaip, kad jie paėmė ir pamatė arba jiems pasirodė. Ne, jiems buvo leista pamatyti Eliją ir Mozę. Ir buvo bendrai kalbanti su Jėzum irgi tas būtent santykis to kalbėjimasi. Nes tas priešdėlis si, leliuntes, kalba apie tai, kad kažkas tai bendrai kartu, bendrai kalbantis buvo su Jėzumi, ne šiaip savo kalbėjosi. Ir tarkime, nei Morkus, nei Matas neįvardina, apie ką jie kalbėjosi. Tačiau Lukas apie tai kalba 9 skyriuje 31 eilutėje. Ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsiančią Jeruzalėje. Taigi, kitais žodžiais, kalbėjo apie Jėzaus misijos pabaigą. Ir ta žodis pabaiga iš tikrųjų nelabai atitinka, nes graikiškas yra žodis eksodos, išėjimas. Ir Izraelio tautoje jisai labai yra reikšmingas. Išėjimas iš Egipto nelaisvės, perėjimas per Raudoną jūrą. Tai va štai čia ta tokia teologinė mintis pažodžiui būtų, kurie leidosi būti matomais šlovėje, kalbėjo apie išėjimą jo, kuris turėjo išsipildyti pilnatvėje Jeruzalėje. Taigi tas pilnatvėje taip pat yra žodžio pleroma, tai yra laiko pilnatvė, vadinasi, tai yra numatytas tėvo laikas. Ir tai yra tobulas laikas, kada įvyksta atpirkimas. Ir teologiškai yra labai gražiai sietina su Senuoju Testamentu, su Išėjimo knyga, kaip Izraelio tauta išeina iš Egipto nelaisvės ir perina per Raudoną jūrą, taip ir Jėzus išeina iš šito pasaulio per kryžių, per kraują, per tą Raudoną jūrą, būtent į tėvo namus. Penktoji eilutė ir šeštoji kalba apie netobulą Petro reakciją. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris palapines. Vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui. Čia štai irgi gali būti diskusija tokia. Morkaus evangelijoje dažnai yra pradžia arba kažkokios tai labai rimtos kalbos įžanga kai apokriteis. Ir atsakydamas, tai yra labai toksai svarbus ir vartojimas terminas. Ir atsakydamas Petras sako Jėzui. Ir jį kreipiasi būtent rabi. Ir čia yra irgi labai nuostabu, nes trys evangelistai pasakoja pasakojimą apie atsimainimą ir šitoje vietoje trys evangelistai naudoja skirtingus kreipinius. Morkus Jėzų kreipiasi rabi, mokytojau. Tai yra hebrajiškas terminas. Matas kreipiasi kirijos, tai yra viešpatie, tai yra graikiškas terminas. Ir Lukas kreipiasi epistates, kuris reiškia stovintis pradžioje, vadovas, vadas, valdytojas, globėjas. Naujame testamente jisai panaudotas 7 kartus, visose situacijose yra Luko evangelijoje, o 7 mes turime 12 kartų. Ir iš 7 kartų, 6 kartus šiuo terminu yra kreipiamasi į Jėzų. Ir tai kreipiasi mokiniai. Tarytum toksai dvasinis vadovas, tarytum globėjas, netgi valdytojas. Morkaus evangelija yra šitoje vietoje taip pat įspūdinga, nes kada Petras pradeda kalbėti su Jėzumi, pirmąjį žodį taria hebrajiškai, rabi. Ir toliau yra pasakyta, gera yra mums čia būti. Graikiškas žodis kalion estin, tai yra semitizmas, suprantamas kaip geriau yra. Bet toliau kalbama, kad mums čia būti, čia jau yra būtent graikiška sakinio struktūra, chemas hode einai, graikiškai būtų chemas hode einai, kad mes čia esame. Ir tai yra gramatinė akuzatyvus cum infinitivo forma, tai yra galininkas su bendratimi. Taigi, pirmas žodis ir dar du žodžiai tarytum yra hebrajiškos idėjos, o paskui jau yra įkomponuotas jau tas europietiškas, graikiškas sakinio struktūros forma. Padarykime tris palapines. Tau vieną, ir Mozei vieną, ir Elijui vieną. Ir čia mes galėtume sakyti sąšauką su palapinių švente, bet iš kitos pusės yra sąšauka taip pat su 33-uoju išėjimo skyriaus, kur Mozė stovyklos gale pastatė susitikimo palapinę, kuris jis susitikdavo su viešpačiu Dievu. 6 eilutė. Nesižinojo, kas sakas, nes jie buvo persigandę. Lukas taip pat antrina, jis nesižinojo, ką kalbas. Graikiškas tekstas mums byloja, juk nežinojo, ką turėtų atsakyti, išgąsdinti juk pasidarė. Čia mes matome, kad autorius kalba, jog Petras atstovauja visiems trims palydovams, nes jie yra išgąsdinti. 7 eilutė kalba apie antrą viziją, tai yra dievų buvimo debesis, kuris taip pat yra išėjimo knygoje, kada Izraelio tauta keliauja į pažadėtą žemę, ir tai yra balsas iš debesies. Užėjo debesis ir uždengė juos, Už debesies nuskambėjo balsas: šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Žodiškai būtų: ir atsirado debesis, apsiaučiantis juos, ir pasigirdo balsas iš debesies: šitas yra sūnus mano mylimasis, klausykite jo. Graikiškas žodis nefele reiškia debesis, tamsa arba tinklas paukščiam gaudyti. Kažkas tai tokio uždegančio. Sekantis žodis, kuris kalba apie tai, kad apsiaučia, apsiaučiantis, tai yra dalyvis. Mūsų lietuviškas vertimas išvertė, kad uždengė. Taip pat turime Mato Evangelijoje 17 skyriuje 5 eilutėje, dar kai jis kalbėjo: štai šviečiantis debesis apsiautė juos. Čia yra būtent veiksmažodis. Morkus naudoja būtent dalyvį apsiaučiantis juos ir pasigirdo balsas iš debesies. Ką tai reiškia būtent apsiausti? Episkiazo graikiškai reiškia mesti savo šešėlį, siluetą ant ko nors. Mesti šešėlį, duoti pavėsį, dengti, temdyti, uždengti, apsaugoti ką nors, kaip švenčiausia mergelė Marija, arba debesys, arba Petro šešėlis. Tai yra keturiose vietose naudojamas labai aiškiai šitas žodis. Ir tuomet keliaujame toliau, žiūrime, kad evangelistas Matas prideda dar papildymą. Nei Lukas, nei Morkus šito neturi. Mato evangelijoje yra 17 skyrius, 6 ir 7 eilutės. Išgirdę mokiniai, krito ant veido savo ir labai išsigando. O štai tas toksai kritimas ant veido, bet naudojama būtent epi prozopon. Tai reiškia tiesioginė prasme, kaip atidavimas tokios didelės garbės. 7 eilutė: ir prisertino Jėzus ir palietęs juos tarė: kelkitės ir nebijokite. Tai va tas tikrosios teofanijos gestas, kad mokiniai pamatė tą įvykį ir mokiniai išgirdę tėvo balsą, būtent krenta veido. Morkus sako: šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Matas cituoja: šitas yra sūnus mano mylimasis, kuriuo pasigėrėjau. Pasigėrėjau irgi labai yra įdomios reikšmės. Eudokeo turi palankumo, meilės, patikimo, pripažinimo bei gėrio idėją. Iš tikrųjų labai toksai geras vertimo atitikmo. Pasigėrėjau, klausykite jo. Na ir tuomet mes prieiname, jog Jėzus lieka centre. Tai yra 8 Morkaus evangelijos eilutė. Ir to jau vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Pažodžiui būtų: ir štai apžvelgę aplinkui, jie jau nieko nematė, tačiau Jėzų vieną su jais pačiais. Vėlgi tas santykis, kada mes pačioje pradžioje kalbėjome, kai Jėzus užsiveda ant kalno, pasiima su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, taip pat ir štai 8 eilutė, vėl jinai parodo tą išėjimo tašką. Apsižvalgę aplinkui, mokiniai nieko nematė, tačiau Jėzų vienas su jais pačiais. Čia irgi labai naudojamas įdomus žodis staiga. Morkaus evangelijoje dažnai naudojamas graikiškas žodis euthus, bet šitoje vietoje yra egzapina. Egzapina reiškia staiga, labai toksai greitas kažkoksai tai veiksmas. Ir staiga apžvelgia aplinkui, jau nieko nematė. Tarytum ta vizija ir tas balsas buvo labai, labai greiti, tai nebuvo kažkoks tęstinas, bet tai buvo akimirka. Na ir 9 eilutė ir 10 kalba apie 3 viziją, kurioje yra pats Jėzus. Ir devintoji kalba mums liūdė, kad Jėzaus pamokomieji žodžiai ir prisikėlimo skelbimas. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Graikiškas tekstas mums sakytų, ir kai nuženginėjo jie nuo kalno, įsakė jiems, įdant niekam, ką matė, nepasakotų, jei niekada sūnų žmogaus iš numirusių prisikeltų. Vis dėlto mes matome tą idėją Jėzaus misijos. Ir mes tuomet suprantame, va būtent apie ką kalbėjosi Jėzus su Moze ir Eliju. Apie jo išėjimą ir apie jo pabaigą. Ir tas išganomasis planas, kurį turėjo įvykdyti Jėzus, įsipildo būtent su jo prisikėlimu. Ir čia yra Morkaus Evangelijos tas Mesijo paslaptingumas. Dažnai Morkaus Evangelijos sutinkamas, kad Jėzus draudžia mokiniams kalbėti apie jį kaip apie Mesiją. Bet, sako, po prisikėlimo tuomet jūs galėsite skelbti. Na ir dešimtoji eilutė yra mokinių paklusnumas. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Pažodžiui, ir tą žodį laikė tarp savęs aptarinėdami kartu, kas yra iš numirusių prisikelti. Visų pirma, tai yra supratimas paslaptingumo, paslapties, nes mokiniai tą žodį laikė, niekam neskelbė. Graikiškas žodis krateo, jisai turi 13 reikšmių. Turėti jėgos, būti galingam. Pirmoji reikšmė, tai tarytum tas atsimainimas, ta patirtis, kuri įvyko, mokinius sustiprino iš vienos pusės. Jie tapo tvirtesni, jų tikėjimas sustiprėjo. Kas yra iš numirusiųjų prisikelti? Tai yra Jėzaus žemiško gyvenimo tikslas. Tai buvo rodoma būtent visose pasakojimuose evangelijose.